Sobrang gahol na talaga kami sa oras. Nagsabay-sabay pa ang thesis, radio drama, at pati tong theater. Tapos, upcoming pa yung film fest ng mga estudyante, kaya mas lalong naging hectic kaming mga graduating mass comm students. Windang na windang na talaga kami, lalo pa at sa 10 lang kaming natirang estudyante ng 4th year. Ang tanong lang kasi dito ay kung paano namin hahatiin ang aming bilang para sa team projects na ito. Mabuti sana kung katulad nung first year kami, umabot kami ng halos 40. Malamang mas mapapadali yung trabaho. Ang hirap talaga kapag graduating. Pero mas mahirap kung hindi ka gagraduate. Halos isang linggo ang ginugol namin para matapos yung radio drama namin na pinamagatang aswang. The other week, yung theater naman namin na hango sa 3-character short story na Cadaver. Habang ongoing pa rin ang aming thesis na pinamagatang Effects of Horror Films on Colegio de Dagupan Students. So, obviously, mahilig kami sa ganitong tema. Dumating pa ang isang puyatan session at napili namin na maging mystery thriller na lang yung plot ng i-entry namin bilang short film sa CDD Film Fest. Taunang gawin na kasi iyon para sa lahat ng departments ng kolehiyo. Parang MMFF. Panonoorin ng maraming estudyante, may bentahan ng tickets, at pagkatapos, mayroon ding awarding. Kaya ganun na lang ang pagpuporsige namin upang galingan ang aming short film. Nang sa ganun, ay magkaroon kami na magandang recall at maging yung entry namin. Nakiusap kami sa ilan naming professors kung pwedeng mag-excuse kami sa kanilang klase para lang makapag-shooting kahit 2 o 3 araw man lang. Magiliw naman silang tumugon sa aming formal letter, kaya ganun na lang ang aming pagka-excite sa aming gagawin. Ang tema ng aming entry ay nauukol sa mga misteryo na karaniwang na-encounter ng isang urban explorer na may mala-found footage thriller ang atake. Pansin kasi namin na wala pang gumagawa nun sa tana ng film fest. Napagdesisyonan din ng grupo na gawin na lang itong silent film. Yung tipong walang script, walang adlib, dahil nga kulang na kami sa panahon. Tiwala naman kami sapagkat tiyak na magaling ang kaklasikong gaganap dahil bihasang bihasa na yun sa theater acting. Sa madalit sabi, literal na short film lang ang aming entry na parang nakikinikinita namin na tatakbo lang ng more or less 5 minutes. Naiplano lamang sa proyektong ito yung madadaling angulo ng kamera since iisa lang ang gagamitin namin upang hindi na rin kakain ng oras sa video editing. Samantalang prop lang ang isa pang Sony Handycam ng barkada ko. Prop lang dahil sira naman na yun. Ang napagkayarian kasing plot ay napakasimple lang talaga. Papasok sa eksena ang bida, aarte na kunwari may kinukunan sa camera, may facial expression ng konti, at sa kasabandang huli ay may makikita siyang elemento. Kaya mabibitawan niya ang kamerang hawak na iyon. mapapatakbo siya palayo at pupulutin ng elemento ang kanyang nabitawang kamera sa sahig. Titingin sa kamera yung dugo ang elemento na iyon at the rest bahala na sa editing. Ganun lang yung magiging takbo. Habang nasa UV Express ay walang humpay ang aming diskusyon ukol sa proyektong ito. Maging yung pagpaplano at pagtutoka ng trabaho upang matapos din kami ng maaga. Mas maaga pa sa inaasahan. Pagdating namin mismo sa Diplomat Hotel sa Baguio, bandang alas 2 na ng hapon iyon, ay agad na kaming nag-shoot ng ilang eksena. Habang abala kami sa loob ng abandonadong hotel, ay sige naman ang pictorial ng iba kong kaklase sa labas. Nakailang sequence na rin kami doon sa ikalawang palapag na may mga bakanteng silid at mga bukas na animoy comfort room. Nang bigla naming nadinig ang sigawan ng aming mga kaklase sa baba. Dumungaw ako sa bukas na bintana at sinita ko sila sapagkat nasagap ng aming kamera ang kanilang ingay. Pasigaw na sumagot si Jubel ng, "OMG Rico, hali kayo rito! May nakunan si Angel sa phone niya! Ala, kinikilabutan ako!" Itinigil namin agad ang shooting pansamantala at saka bumaba kaming lahat. Inusisa ko ang litratong nakunan at pati ako ay nanghilakbot sa imaheng nakaputi at tila may mga malalaking beads. Animoy kwintas. Nakatayo iyon na tila baga nakasilip din sa gawing ika-apat na basag na bintanang salamin. Zoom in ko pa, kaya ganun na lang ang aming panghihilakbot sapagkat na-realize namin na parang walang ulo ang imaheng puti na iyon. Ipinagpalagay naming isang pari yun. Headless priest. Kinunan ko rin ang naturang bintana sa pagbabakas sakaling may mahagip ako sa aming video camera na tiyak makakadagdag pa sa pag-establish ng aming tema. Ngunit habang papalapit ako sa bintana ay siya ring pagtayuan ng aking balahibo. Kaya binilisan ko na rin yung ginagawa kong iyon sapagkat parang nararamdaman ko rin na may pumipigil sa akin. Gamit ang pocket wifi at ang laptop ng isa pa naming kaklase ay sinearch namin ang history ng lugar. Napanganga kami nang aming malaman na ang lugar ay una palang naging sanktuaryo ng mga paring Dominikano. Panahon ng hapon nang aslangin daw lahat ng nasa sanktuaryo. Ibilang mo pa ang mga hindi makatao at ang panggagahasa sa mga madre at ang pagpugot sa mga ulo ng paring naninirahan doon. Lumipas ang panahon ng giyera sa kaginawang hotel ang lugar. Ngunit hindi rin nagtagumpay at nagtagal at siyang naabandona. Naging lugar kasi ng kahihilakputan at parang naging tirahan ng mga para normal? Kaya... iniwan na lang na nakatiwangwang. Bumalik kami sa abandonadong Diplomat Hotel ng bandang alas 7 na ng gabi iyon. At dooy nakausap namin ang security guard. Kwentuhan niya kami tungkol sa mga aparisyon ng itim na madre, mga tinig ng iyak ng mga babae na parang humihingi ng tulong at ang paring pugot. Napahala lang si Kuyang Guard nang aming ipakita ang kuhang larawan mula sa phone ng aking kaklase. At sinabi na lang niyang, "Naku, ingat kayo dito ha, lalo at gabi. Malakas magparamdam yung mga ganyan kapag madilim, lalo na ganitong oras." Dagdag pa ni Kuyang Guard, "Murahin ninyo agad yung mga nakukunan nyo rito ha, lalo yung mga elementong sumasama sa picture o kaya yung mga nahahagip ng video nyo para hindi kayo susundan." Dahil sa mga nalaman naming iyon, napagdesisyonan ng grupo na mag-alay kami ng dasal kasabay ng paghingi ng permiso sa mga hindi namin nakikita. Nagtirik pa kami ng kandila upang hindi rin kami gambalain ng mga naninirahan sa lugar. At nang sa ganun ay matapos din yung aming shooting. Pumasok muli kami. Sa pagkakataon na iyon ay madilim na sa lugar. Binuksan na ng mga kasama ko ang daladala naming flashlight. Ramdam namin ang lamig sa lugar dahil nung mismong hapon ay foggy. Dahan-dahan, unti-unti kaming lumalakad patungo sa aming kinaroroonan kanina sa ikalawang palapag. Sobrang tahimik ng lugar. At dahil sa katahimikan na iyon, ay totoo ngang makakaramdam ka ng pangingilabot na hindi normal sa iba pang mga lugar na tahimik na pwede kang makapag-unwind. Totoong creepy ang lugar. Inilawan ko gamit ang aking flashlight mula sa aking cellphone ang likurang bahagi namin. Medyo nawiwirduhan kasi ako sapagkat nararamdaman ko na parang may sumusunod sa amin. Kasabay pa nung animoy tuyong mga dahon na naiihipan ng malakas na hangin at sa kung saan man kami naroroon ay parang nakasunod. Pinagtatakhan ko lang nung oras na iyon ay wala namang hangin. Naglalaban yung pakiramdam ko na parang kabado at paranoid dahil na rin sa kwento kababalaghan na inamin ni Kuyang Guard. Nung una ay ayaw ko pang halos paniwalaan sapagkat hindi naman ako yung mismo nakakaranas. Walang imika ng grupo hanggang sa marating namin ang bukana ng hagdanan. Ito yung hagdanan na paakyat na sa ikalawang palapag. Wari bigla akong hiningal bago pa man makatapak sa unang baitang ang aking mga paa. Ibinulong ko ito sa aking katabi na si Nato. Ngunit sabi niya, akala ko ako lang. Pati pala ikaw. Alam mo, para rin nga ako naghahabol ng hiningay. Tumugon ako kay Nato. Sabi ko, hindi bali. Ayaw mo na, alisin na muna natin sa isip natin yan. Mas importante, matapos natin itong scene na ito para makauwi din tayo agad sa transient house. Sayang kaya yung renta natin dun para masulit din natin. Ilang segundo pa ay narating namin ang dating spot namin sa second floor ng abandonadong gusali. Ipinagpatuloy namin ang shooting nang biglang nagsalita naman si Joanne. Siya yung kaklasikong gaganap na elemento. Mangiyak-ngiyak niyang sinabi na may konting pag-alingaw-ngaw ang boses sa hallway, na natatakot na daw siya at nais itong mag-back out sa gagampanang role. Napatigil ako, maging ang buong grupo, para i-encourage si Joanne. Nasa gitna kami ng hallway ng mga sandaling iyon. Kalmado kong sinabi na wala ako nakikitang dahilan para urungan niya ang isang napakagaan na role. Ayon naman sa kanya, natatakot na daw siya at baka sapian daw siya o sundan daw siya ng masamang elemento pagbaba namin ng Baguio. Napangisi na lang ako dahil sa napakababaw na dahilan ni Joanne. Hinawakan ko ang kanyang kanang balikat, sabay sabi ng, diba, gusto natin lahat graduate. Tatlong araw lang bubunuin natin dito kasama na yung editing ng entry natin. Saka nakaplano na ito. Eh ang gagawin mo lang, kukunin mo lang yung kamerang nasa sahig, titingin ka doon na kunwari natutuwa ka, ngingiti na parang may sa demonyo. Oh, anong mahirap doon? Ang hinihingi ko lang naman sa inyo ay kooperasyon. Tumango at sumang-ayon ang karamihan. Sasagot pa sana si Joanne nang biglang may sumutsot sa amin. May kalakasan iyon, kaya ganun na lang ang pag-alingaw-ngaw nito sa buong kulob na second floor. Nag-umpisa nang manghilakbot ang mga babae kong kaklase at halos magkumpulan kami sa gitna ng hallway. Hinikayat ko silang manahimik at deadmahin lang ito. Sinimulan kong i-film ang nangyayari sa amin. Inisip ko na mas mabuti ito, baka sakaling may makapture ako sa handycam. Wala pang isang minuto matapos ang unang sutsot na iyon, ay muli kaming nakadinig ng animoy sigaw na nagmumula sa itaas. Para siyang sigaw na Wari nahulog mula sa isang mataas na palapag. Matapos naming madinig iyon, ay nagpulasan at nagkanya-kanyang takbo kami pababa habang nagsisisigaw sa hilakbot. Patuloy na nagro-roll ang camera ko noon habang nagbababaan kami at halos magkandadapaan sa pag-uunahang lumabas. Mistulang, nakunan ko na rin ang gusto kong ipalabas sa huling sequence ng aming short film. Ganon na ganon ang nasa aking isipan kanina pa sa UV Express. Ganong eksena. Nasa labas na ang lahat ng nilapitan kami ni Hart. Tangan ng kanyang flashlight, tinanong niya kami kung ano ang nangyari sapagkat kitang-kita niya ang takot sa aming mga babaeng kaklase. Habang ang ilan pa ay pawis na pawis kahit napakalamig ng panahon. Habang hinihingal ay isinasalaysay namin ang naganap. Sabi naman ni Manong Guard, hindi naman din daw niya magagawa sa amin iyon sapagkat nasa may gate siya at nakatitiyak na wala nang ibang pumasok sa Diplomat Hotel ng oras na iyon. Pinayuhan niya kami na bumalik na lang kinabukasan at baka daw ano pa ang mangyari sa amin doon at baka siya pa ang managot at malintikan. Dala pa rin ang takot nang umuwi kami sa Transient House. Iyon ang naging topic ng buong grupo sa halos mag-uumaga na ang kwentuhan. Naalala kong silipin ang footage namin sa handycam at pinanood namin sa laptop. Laking hilakbot namin ng aming matuklasan na tila may nakunan akong imahe sa isang silid doon. Makailang ulit naming binalikan ang eksenang iyon. Naghiyawan sabay-sabay ang mga kaklasikong babae habang ang iba na may napatakip na lang ng unan dahil sa sobrang kilabot. Nakakatakot ang imaheng nahagip ng handycam. In slow motion pa namin gamit ang software ng aming video editing at in-adjust ko ang color corrector at maging ang exposure sa software upang maaninag ang imahe. Kahit pixelated at medyo blurred ay nakita naming para itong madre. Isang madre na nakatayo sa pinto na malapit sa hagdan. Mapapansin mo kasi ang belo nito. Ngunit lusaw ang mukha niya kaya hindi malinaw. Kinilabutan ako maski ang buo kong grupo dahil kapansin-pansin na nakatingin ito sa amin. Sa gitna ng pagiging blurred ng mukha nito ay tila umilaw ang mata ng pigurang iyon. Inahalintulad ko pa nga iyon sa kung paano mag-reflect ang ilaw sa mga mata ng pusa at aso tuwing natatamaan ito ng anumang liwanag. In-still image ko ang bahaging iyon sa kain-screenshot. Naisip ko pang ang i-upload ito sa Facebook pero sa kasamaang palad ang hina ng sagat ng wifi ng oras na iyon. Kaya mas pinili ko na lang na ihiga ang pagod ng aking katawan. Habang nakahiga, ay nasa isipan ko pa rin ang mga nakunan namin sa diplomat. Sa lumang gusali na iyon, napansin ko rin na pahina na ng pahina ang kwentuhan hanggang sa mag-aalas 4 na iyon ng madaling araw, nang tuluyan ng nawala ang mga tinig na nag-uusap. Sa pakiwari ko pa nga, ay ako ang pinakahuling nakatulog sa grupo. Kinaumagahan at sa awa ng Diyos ay naging matagumpay ang aming shoot. All set na kami for editing. Lahat ng sequences nakunan at ready na. Sa katunayan, noong huling araw ng shooting, tatlo lamang kami na nagbalik sa location. Ako bilang cameraman at director, at yung dalawang karakter na pinaka-importante sa aming entry. Yung iba naming kaklase na sa labas ng gusali, samantalang yung dalawa pa ay naiwan sa transient house para magluto ng pananghalian. Iniwasan na lang namin ang bahagi ng Diplomat Hotel kung saan namin nahagip ang mga gumagalang elemento. Panay ang tabi-tabi po namin sa bawat sulok na aming maamutan. Sariwa pa sa aming isipan ang nangyari kagabi. Subalit, gawa ng masidhing kagustuhan na makapag-pack up kami agad, ay isinantabi muna namin yung isipan na iyon para hindi rin kami matakot at manghilakbot sa karanasan na iyon. Kunwari, hindi nangyari. Kunwari, wala din kaming nahagip sa camera. At isa pa, sa araw din kami nag-shoot, kaya malakas ang loob namin na wala kaming magagambala sa aming ginagawa. Ganun na lang ang lalim ng hininga ko pagkalabas ng gusaling iyon, sapagkat natapos namin ang natitirang sequence na na-pending. Agad rin kaming bumaba ng Baguio ng hapon na iyon pagkatapos mananghalian, at hindi na rin namin naharap mag side trip o i-enjoy man lang ang kalamigan ng Baguio ng araw na iyon, kahit man lang ang mag-SM. Ang focus kasi namin ay matapos ng lahat ng ito. Ikatlong araw, Biyernes iyon. Dalawang linggo bago ang film fest at screening. Muli kami nagtipong grupo sa aking boarding house. Pinunto ko na sina Jubel at Joanne lang ang maiwan para makasama ko sa editing, samantalang ang iba ay free to go as ikasuhin na nila muna ang graduation requirements. Kumbaga, samantalahin na nila para next week kami naman na mag-aayos ng requirements. Kinuha ko ang laptop at ang handycam sa aking bag para masimulan namin yung pag-cut-to-cut sa videos. Nai-excite pa nga kami sapagkat isasali namin sa final cut yung nakuna namin na itim na madre, samantalang ang nakunang umano'y paring pugot ay isasama naman namin sa end credit para mas ma-establish namin yung tema. Pinindot ko ang on button ng handycam. Ngunit nagtaka ako dahil ayaw mag-on ng camera. Inisip kong wala naman sigurong mananabutahe sapagkat tanging ako lang ang may hawak nun at wala namang ibang nag-preview ng shots at kung bakit ayaw nang mag-open. Nagulat sina Jubel at Joanne nang napamura na lang ako. Ilang minuto kong sinusubukang i-on ang handycam pero ayaw talaga. Gusto ko lang naman sana kasi munang mag-preview sa handycam ng mga magagandang shots. Didistrongkahin ko na sana yung handycam, ngunit bigla kong naisip na naisave ko pa pala iyon sa laptop. Naisave ko nung gabi na nakaranas kami ng hindi maganda doon sa loob ng lumang diplomat hotel. Ganun na lang ang aking pagbuntong hininga. Buti naman Rico na backupan mo yung files natin, no? Naku ha, kinabahan ako sa handycam na yan. Mabuti at tapos na rin tayo mag-shoot ng entry natin. Alam nga namang babalik tayo dun ulit, ano? Tapos magre-reshoot. Di bali na lang. Uwi ka ni Jubel. Tumugon naman ako ng oo nga, grabe, kinabahan din ako dun. Mabuti pa na i-transfer ko nung madaling araw yung files. Nag-iisip na sana ako ng plan B. Whew. Lumapit rin sa akin si Joanne at muli niyang ni-recall ang mga sandaling nagsushoot kami. Naalala rin niya si Manong Guard na hindi daw kaya naging totoo ang paalala sa amin na i-delete ang mga files na kasama ang mga elementong nakatira doon. Yeah. Makaraang sabihin ito ni Joanne ay agad kong kinuha ang laptop at saka pre-review ang folder kung saan ko kinopya ang mga raw video namin. Ilang minuto ko ring finilter at sinerch. At inisip ko pa ng malaliman kung saan ko na isave na folder iyon, sapagkat malinis at wala ni isang video file ang nakasave doon. Clinic ko rin ang recycle bin, maging ang history ng recent files ay walang trace ng raw videos. Maski yung na-transfer kong larawan ng paring pugot mula dun sa phone ng kaklase namin ay wala rin. Inopen ko ang video editing software sa laptop. Ngunit laking gulat namin nang ayaw na rin nitong mag-open. Nakita ko rin na parang corrupted ang software. Kaya napaisip ako, gayong kagagamit lang namin nito 2 araw ang nakakaraan. At kung sa papaanong paraan nangyari ang mga ito, ay wala kami maisagot. Tinext namin ang aming mga kasamahan. Baka merong nakialam o nalingat kami. Kaya ganun na lang ang aming kaba. Bigla ko naisip yung memory card sa handycam. Kinuha kong muli yung handycam at saka agad na nilabas ang memory card. Ipinakuha ko kay Jubel ang card reader. Ang magiging last possible option namin. Ura-urad akong sinalpak iyon sa laptop upang i-recopy ang mga video files namin. Inisip ko na lang na mawala na kahit iyong litrato ng paring pugot. Huwag lang ang mga kuha namin nung shooting. Makaraang mag-read ang memory card ay pigil hininga naming pinuksan ang folder nun. At tila gumuho ang lahat ng aming magagandang plano at maging ang aming excitement at effort ay natapon lahat sapagkat ang aming memory card walang videos, walang kalaman-laman.